lytter til Kristin og Pias metodepodd. Velkommen til Pia og Kristins metodepodcast. I denne podcastserien skal vi gå igjennom noen sentrale kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har skrevet hver vår doktorgrad som plasserer seg i hver av disse tradisjonene. Og nå skal vi bruke litt tid på å vise dere noen sentrale kjennetegn ved disse to tradisjonene. Vi skal ta utgangspunkt i Dallan, Pia.
Olav Dallan, han har skrevet en bok som heter Metode og oppgaveskrivning for studenter. Den ikke veldig ny lenger, dette en utgave fra 2007.
Men den har nok kommet i noen revisjoner, ja.
Men det ikke så viktig, fordi noen ting holder seg over tid. Og han har satt opp noen kjennetegn for kvantitativ og kvalitativ metode, som vi synes var veldig fint utgangspunkt for å snakke om våre ulike paradigmer. Så han har satt opp 10 kjennetegn ved hver metode, kvantitativ og kvalitativ, henholdsvis. Og vi tenkte at vi skulle begynne med din avhandling i dag, Kristin.
Ja.
Og snakke om 3 av disse kjennetegnene.
Ja.
Og hvordan det kommer til uttrykk i din forskning.
Ikke sant.
Men hva er du forsket på?
Jeg har gjort en studie av sykepleierstudenter, og når du anlegger et kvalitativt design, så er det jo deres opplevelser og erfaringer som man er ute etter. Det er jo det det passer godt til. Så jeg var jo ute etter hvordan studentene opplevde møtet med sykepleierutdanningen i første delen av utdanningsløpet. Så jeg valgte å gjøre en intervjustudie, og en deltagende observasjonsstudie som innsamling av data. Og det jeg jobbet mest med var jo intervjudataene, det skrev jeg 2 artikler på litt forskjellige måter, og så var det 1 artikkel jeg skrev på deltagende observasjon. Men disse kjennetegnene til Dallan, de kan man jo knytte til både intervju og deltagende observasjon, de er jo mer overordnet knyttet til kjennetegn ved metoden. Så når jeg valgte kvalitativt, så handler jo det om at jeg er interessert i nettopp erfaringene og erfaringsvariasjonen hos studentene.
Spennende. Du, han Dalla, han har satt opp følsomhet som et av disse kjennetegnene ved kvalitativ metode, og det lurer jeg på, hva legger han i det, og hvordan kommer det til uttrykk hos deg?
Ja, følsomhet, det handler om å få en best mulig gjengivelse av rett og slett variasjonen i materialet. Og kvalitativ betyr da egenskapene eller karaktertrekkene ved de fenomenene man skal undersøke. Og i min avhandling så undersøkte jeg erfaringene, og jeg så på hvordan de skaper sammenheng mellom de teoretiske og praktiske delene av utdanningen, og mellom utdanningens innhold og sine erfaringer fra livet ellers. Og når vi snakker om følsomhet, så tenker jeg det handler om at å få fram variasjonen i studentenes fortellinger om møte med sykepleierutdanningen. Og det jeg la godt merke til var at de brukte forskjellige begreper som de lærte i utdanningen, for eksempel omsorg og tillit, og knytta det til livet sitt. Og da gjorde de det på andre måter enn det bøkene beskriver. Så en følsomhet her handler om å få beskrevet en variasjon utover den variasjonen vi kjenner. Altså en nyansering og flere kvaliteter ved det fenomenet. Et eksempel kan jo være at en av studentene skulle fortelle meg hva han tenkte på at tillit betyr. Og da fortalte han en fortelling som lød sånn. Hvis noen skal selge deg et par joggesko, så merker man det fort. Kan de det de holder på med? Hva er det de skal selge meg? Er det en konkurransesko som jeg ikke har behov for, eller er det noe jeg har bruk for? Det merker man fort. Og da tenker jeg sånn at sånn er det mye i det daglige livet på sykehus også. Det handler om tillit og ekthet. Og da tenker jeg at når han forteller dette og trekker det opp mot et helt konkret eksempel fra dagliglivet, så er det hans måte å forstå tillit på. Her, ikke sant? Studentene leser i bøkene hva tillit er, og Grimen har et langt kapittel om hva tillit er i profesjoner, men for en student som kommer inn i et felt som helt ny, så er det veldig viktig å lage en forbindelse mellom disse begrepene og sitt eget liv. Og når vi snakker om følsomhet, så vil jo en kvalitativ metode få fram disse nyansene veldig godt. Og da gir vi, da legger vi på nye forståelser, lag av forståelser på begrepet tillit. Så en type følsomhet I kvalitativ metode handler om å få fram sånne type nyanser. Det vanskelig å få fram I et spørreskjema for å sammenligne med det. Nettopp alle disse særegne små tingene som lager logikker inni et menneske. Det vil aldri et spørreskjema kunne ta høyde for en sånn fortelling på den måten her. Så følsomhet handler mye om det. Få fram variasjonen knyttet til kjennetegnene ved det fenomenet man undersøker.
Så spennende. Men det leder vel fort inn på det neste kjennetegnet. Det at kvalitativ metode gir anledning til å gå I dybden.
Det mye av det samme. Når man kommer inn på det med følsomhet, så må man jo nettopp gå I dybden. Men det handler jo også om, når Dallan setter det opp I en kontrast til kvantitativt, så handler jo dybden om at vi også helt metodisk har færre undersøkelsesenheter. Ikke sant? Når jeg undersøker studenter, så handler det om at jeg hadde 9 studenter I min studie. Og det ville jo aldri vært på frågan I en kvantitativ studie. Det jo liksom en helt annen verden. Men når jeg går I dybden, så handler det om at jeg går inn på disse 9 menneskenes meninger, motiver og synsvinkler mye dypere. Og jeg har også intervjuteknikker som gjør at de får mulighet til å utdype mye mer grundig. Da. Og jeg går liksom, eller ikke liksom, men jeg prøver å følge opp det de legger an til. Men her har vi jo forskjellige måter å gjøre intervju på. Så noen kan jo ha en mer strukturert intervjuguide, hvor man går ganske systematisk gjennom spørsmålene, mens jeg la meg på en mer åpen, fleksibel, tematisk intervjuguide, hvor jeg hadde noen overordnede temaer. Og så prøvde jeg å ha noen teknikker som gjorde at jeg nettopp skulle kunne gå I dybden. Jeg hadde for eksempel en teknikk I bakhodet når de fortalte om en, for eksempel at de var opptatt av pasientenes verdighet, så blir jo det ganske abstrakt. Altså verdighet et sentralt begrep, men hva betyr det egentlig? Så da for å komme I dybden så spurte jeg studentene, kan du fortelle om en episode fra praksis hvor du opplevde at du ivaretok pasientenes verdighet? Og da blir det konkret. Det å gå I dybden. Og det kalte jeg tror jeg har det fra en bok, men jeg har enda ikke funnet ut hvilken bok det var, men jeg kalte det Take Me Into That Room. Nettopp fordi at når studenten også sa, vet du hva, det så stressende med morgenstell, så kunne jeg si, fortell om det morgenstellet en gang til. Start da du stod utenfor døra og skulle banke på før du gikk inn til pasienten. Og dermed så gjør jeg sånn at de jeg intervjuer må tenke seg om en gang til. Da kan de visualisere rommet I hodet sitt, Og så begynner de mer detaljert og I dybden å fortelle om situasjonene. For noen ganger det sånn når man blir intervjuet at man har lyst til å si mest mulig, fortest mulig, og prøve også å si det riktige, som de tenker at den som intervjuer interessert I. Men hvis man prøver å stoppe opp og bremse ned og gå tilbake til sånne type situasjoner, så får man en dybde I intervjumaterialet sitt. Og, så det der med take me into that room, det å konkretisere veldig, liksom gå en runde til ble en viktig måte å gå I dybden på, og en annen måte å tørre å gå I dybden på jo å tåle stillhet, rett og slett. Og det litt vanskelig til å begynne med, fordi at når man intervjuer for å være uerfaren med det, så det ubehagelig, og man skal jo ikke sitte der og gjøre det ubehagelig for intervjuobjektet, men det har noe med å tåle at stille, for da kommer folk ofte på mer enn det de rusher på med til å begynne med. Så sånn konkret det med dybde, det handler om følsomhet, sånn som jeg snakket om først. Og så handler det om rett og slett litt om intervjuteknikk, tenker jeg, når jeg ser Dallan skriver det om dybde. Så
det var spennende. Nå følte jeg liksom at jeg gikk inn I det rommet som du beskrev.
Ja, men det hvis man har den tanken I hodet, så får man helt konkrete bilder og fortellinger fra den man intervjuer. Mye mer enn hva synes du viktig I sykepleie, eller... verdighet viktig? Ja, sier folk da, selvfølgelig det viktig, og så sier de noe som etter boka. Men hvis du får de ned på det konkrete, så kommer det subjektive, den måten de skaper mening på I i det feltet man ønsker å undersøke da. Så det synes jeg nesten det som jeg liker best med kvalitativ metode.
Skal vi ta det et tredje kjennetegn ved kvalitativ metode? Og det det særegne. Nei, det var det.
Nei, vi hopper i dag.
Vi tar fleksibilitet.
Ja, altså disse kjennetegnene henger jo ganske mye sammen. Det med fleksibilitet, da tenker jeg på flere ting, men når det handler om innsamling av data, så handler det om litt av det jeg sa i stad. Rett og slett at det at det fleksibelt handler om at man går litt den veien intervjuobjektet går. Og igjen, da har man enten et stramt regime, og hvor man sier ja, men nå skal vi tilbake til det, jeg lurer på det og det. Men så har vi også det med ustrukturerte intervjuer, hvor man har disse temaene. Men for å trekke det over til den andre delen av studiet mitt, så var jo det deltagende observasjon. Og der gjelder også det med fleksibilitet. Der kan man jo gå inn i et felt og kanskje tenke at man skal observere alt. Jeg fulgte jo studenter på sykehuset. Og det jo veldig overveldende å være forsker og bare gå etter en student og prøve å ta inn det den studenten i et sånn type aktivt, hektisk felt. Så jeg måtte være mer, jeg var fleksibel, men jeg måtte på en måte styre blikket mitt en del der. Så det fleksible i metoden ligger i at jeg gikk litt åpent ut, og så jeg fort det at her må jeg stramme blikket mitt, for det blir for mye å ta inn ellers. Så jeg bestemte meg for å fokusere på studentene i interaksjon med pasientene på pasientrommet. Og da kunne jeg slappe litt av når studenten gikk på medisinrommet eller på vaktrommet eller hadde en uformell prat med en annen student i gangen. Da var ikke det mitt fokus. Da kunne jeg liksom trekke meg litt tilbake og puste litt. Og så kunne jeg koble meg veldig på når studentene gikk inn på pasientrommet. Så en sånn type fleksibilitet kjennetegner kvalitative studier. Og det handler jo også om selve designet på studiet. Som vi har snakket om, så handler jo kvalitativt også om at designet kan forandres underveis. I det man starter opp en studie, så har man ett utgangspunkt, men etter hvert som man innhenter data, leser seg opp på teori, så kan veien forandres. Så et type eksplorativt studie handler om at man bygger på den erfaringen og den kunnskapen man får etter hvert i studien, og man kan også styre og forme metodene og valg av metode ut ifra de erfaringene man har.
Dette var veldig interessant, Kristin. Jeg gleder meg til å høre om de neste kjennetegnene ved kvalitativ metode.
Du har nå hørt Kristin og Pias metodepodd.